Objektív.
Tervist, Objektiivi kuulajad ja kaasamõtlejad nii Objektiivi portaalis kui ka Pereraadios algab Objektiivi raadiosaade ja siin stuudios on Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Täna me kommenteerime mõningaid peamisi uudiseid, mis möödunud saatest alates siis Objektiivi veergudel paari nädala jooksul on kajastust leidnud. Meie eelmine saade keskendus väikese Briti poisi Alfie Evansi surmamisele, mõrvamisele ja 15. mail oli meil uudis, kuidas 14. mail, ehk päev enne meie uudist, esmaspäeval käesoleval nädalal maeti Alfie Evans ilma kohtuarsti ekspertiisita. No see lugu on selles mõttes vägagi kõnekas, sellepärast, et selles raadiosaates me ka mainisime ja oma nendes erinevates kommentaarides oleme korduvalt esile toonud, et Alfie Evansile süstiti paar tundi enne tema lahkumissid ilmast mingisuguseid drooge, väidetava siis nelja erinevalt droogi ja Alfie Evansi vanemate esindaja advokaat John Allman ei saavutanudki Alfie Evansi surnukeha toksikoloogilist analüüsi, nii et Alfie Evans maeti maha lihtsalt kiiresti ilma igasuguse lahanguta. Ja see on väga kõnekas.
Ja see on kõnekas järjekordselt ka sellest vaatevinklist, et inimesed, kes ei ole võibolla meie eelmis saadet kuulanud, ei tea täpselt, mille see Alfie Evansi kaasus seisneb ja ma ei hakka seda ka ümber siin jutustama. Aga seal oli ju samuti kogu selle kaasuse laiemas kontekstis üheks peamiseks probleemiks asjaolu, et ametivõimud ei võta arvesse vanemate soovi. Vanemad soovisid viia poisikese Itaalia haiglasse ravile, ilma et sellega oleks kaasnud tervishoiusüsteemile mingisugus lisakulutusi ja seda lihtsalt ei võimaldatud. Öeldi, et ei, töö ja laps on põhimõtteliselt nagu riigi omand on siia haiglasse vangistatud ja me ei lubada teil viia ei koju surema ega Itaalia haiglasse ravi jätkamisele. Ja nüüd me näeme, et siin episoodis vaatab meile vastu samasugune olukord, et vanemate soov on see, et tehtakse selle kohtu meditsiiniline ekspertiis, et mille tõttu siis meie poeg ikkagi lõpud lõpuks ära suri ja lihtsalt näeme, et ei anta sellist võimalust. Ei, arstide hinnang on see, et puudub vajadus selle asja järele. Olgugi, nagu sa nimetasid, eks, et mõned tunnid ainult enne seda, kui ta suri, tehti talle süsti, kus manustati nelja erinevat droogi. Enne seda oli tervisenäitajad igati head, isa oli lootusrikas, et saadaks võib-olla isegi haiglast välja varsti, kui läheb, jääbki poissi seisult hingama. Eks. Ja siis isa kutsuti ka seda tööd nõupidamisele, tuldi tehti need süstid ära ja pärast seda tervisenäitajad kiiresti halvenesid ja poiss suri ära. Nüüd praegusel hetkel me ju keegi ei tea, et mis tõttu siis see poiss täpselt suri. Kas oli sellel süstimisel mingisugune põhjuslik seos selle surmaga või mitte? Me võime sellel ainult spekuleerida. No tundub vägagi tõenäoline, eks. Aga selleks, et selles veenud olekski olnud tarvis teha see kohtumeditsiiniline ekspertiis, noh, lahang. Ja öelda, et ei tee. Ja nüüd ongi, poiss on siis maha maetud ja ilmselt koos sellega ka tõde igaveseks selle kohta, et miks ta siis lõpuks üldse ära suri. Et kas see oli tegemist sellise otsese mõrvaga või mitte, selle üle võime nüüd ainult spekuleerida.
Ja tõepoolest siin järjekordselt näeme seda, kuidas Briti tervishoiu ja kohtusüsteem lihtsalt sammu vanemate õigustest jultunult ja julmalt jõhkralt üle ning jätab vanemad ammuli sui lihtsalt vaatama, kuidas nende lapsega käitutakse ühelt poolt siis see, et ei anta talle ravi, ei võimaldata talle haiglast lahkuda, aga ei võimaldata ka kohtuekspertiisi. Et eelmine saadega rääkisime pikemalt selle Alfie Evansi kaasuse surmakultuurilist ja moraalsetest tagamaadest, sellest, mis Euroopas sündimas on ja sündinud on juba viimased sajad aastat siin, mille üheks sümptomiks Alfie Evansi kaasus Inglismaal Liverpoolis Alder Hey lastehaiglas kindlasti oli. Et kui me vaatame laiemat tervikud, siis noh, Objektiivi portaal, mida ma loomulikult soovitan teil kõikidel igapäevaselt lugeda, kajastab, üritab oma uudisvoos esile tuua igapäevaselt selliseid arenguid Euroopa riikides, mis tõesti võtavad nõut ohutuks või millele peaks iga endas lugupidav kodanik ja ka endas lugupidav riik, vähemalt oma suveräänsust kalliks pidav riik reageerima. Ja need arengud on väga tõsised ja väga problemaatilised. No kui me räägime surmakultuuri arhitektidest, siis ilmselt ei ole olemas ühtegi jälgimat figuuri kui Karl Marx oma kommunismiga. Aga mis juhtus, ja see on väga sümptomaatiline tänapäeva Euroopas, 4. mail Trieris, kust Karl Marx pärit oli, see oli lihtsalt, ma ütleks, silmi avav, peaks olema silmi avav kõikidele nendele, kes veel kahtlevad, et millisest nii-öelda alusväärtustest või kuhu vähemalt tendentsiaalselt pürgib see liit, mida me nimetame Euroopa Liiduks ja see, mida me peame oma turvalisuse täielikuks garantiiks meie jõukuse ja iseseisvuse suurimaks tagajaks. Ehk siis 4. mail Trieris Karl Marxi 200. Sünnipäevale pühendatud pidustusel tuli välja Euroopa Komisjoni juht, president Jean-Claude Juncker ja läks ning kuulutas Marxi põhimõtteliselt sellisest kiriku altari tagant õndsaks. No ütleme niimoodi, et kui ei oleks seda kaasust olnud, no ma ei tea, et no ütleme nii, et sümboolsemat juhtumit ilmselt ei saa enam ette kujutada. Peaks olema geenius, et lihtsalt konstrueerida selline asi, aga ei, see juhtub päise päeva ajal, 4. mail Euroopa südames, Trieris ühes Saksamaa vanimas linnas, Konstantinuse poolt rajatud basiilikas, mis 19. sajandil on muutetud kristlikuks protestantlikuks kirikuks. No see on lihtsalt, ütleme nii, hullu meelne.
Ja mitte lihtsalt kristlikuks kirikuks, vaid see kannab Kristus lunastaja nime. Ja fotod sellest sündmusest on ka ju väga kõnekad, kuidas Juncker seisab seal kirikus altari ees, tema selja taga on krutsifiks ristilöödud Kristusega ja siis ta peab kohale tulnud nomenklatuuri esindajatele kõned siis selle kohta, kuidas tegelikult Karl Marx ei vastuta kommunismi kuritegude eest ja me ei peaks sinna mingisugust põhjuslikku seost vahele tõmbama. Ja mitte ainult see, samal päeval Trieris siis, kui ma nüüd õigesti mäletan, osales Juncker ka Hiina rahvavabariigilt, Hiina kommunistlikult rahvavabariigilt kingitusena saadud 4-meetrise pronksist Marxi kuju avamisel. Ja see on ka ikkagi selline asi, mis paneb mõtlema, et kommunistlik Hiina kingib nüüd siis nagu Marxi suure kuju ja nüüd me siis nagu õudselt pidulikult avame seda, et suureid tähteile ja et siis võiks sinna võibolla Lenini kuju ka juba kõrvale panna, et oleks nagu selline komplekt terviklikum, ütleme nii. Ja ma lisaksin siia omalt poolt veel kaks momenti juurde kommentaariks. No esimene neist on see, et miks see olukord on nii absurdne ja skandaalne. No me kõik teame, et Marx oli sügavalt antikristlik mõtleja. See ei olnud lihtsalt niimoodi, et ta ei olnud eriliselt sümpatiseerivalt meelestatud kristluse suhtes. Ta oli otseselt ja teravalt vaenulik kristluse suhtes. No, kes iganes on tema tekste lugenud, kes on lugenud kommunistliku partei manifesti, kes on lugenud tema teisi kirjutisi religiooni teemadel, see teab seda täiesti selgelt. Siin ei ole mitte milleski rääkida. Ja siis teha see üritus, kus tähistatakse tema 200. juubelit ja kus teda rehabiliteeritakse Euroopa Liidu kõige kõrgema poliitilise juhi poolt kiriku, hoones, altar ees, krutsifik seal, see on lihtsalt näkkus üritamine selles mõttes sümboolsel tasandil ja ma tean, et tänapäeval praegu on see nagu selline moe väljend see näkkus üritamine, aga see on nüüd reaalselt näkkus üritamine sümboolses mõttes. Et miks on vaja seda kirikus siis vähemalt teha, eks kui me räägime nagu kõige destruktiivsemast antikristlikust filosoofist, kelle ideede elluviimine on põhjustanud mõõtmatuid kannatusi, põhjustab siia maani kaasa arvutud Hiinas kristlastele, eks? Kus siis see kuju saareti kingitsuna. Miks on seda vaja siis teha vähemalt kirikus? Ma ei tea, tehke kuskil vabaõhu üritusel või kuskil mõjal, et miks ronida kirikus? Aga ei, just nimelt neil on vaja kirikus teha, eks? Sest see ongi see sümboolne tasand. Ja teine punkt, mis ma lisaksin siia juurde, on see, et üha rohkem on neid märke, mis näitavad üha selgemalt, kuidas need kaks liitu ikkagi sulavad järjest rohkem kokku. et pikka aega ju on püütud selgitada teid Nõukogude Liidul ja Euroopa Liidul pole mitte midagi pistmist oma vahel, aga noh, nüüd me näeme, kus iganes tasandil seda ei vaata, ühel poolt ideoloogiline tasand, eks mõlemad ülistavad ja Karl Marxi ideoloogilist programmi, Juncker räägib ka, et noh, et see pole veel õigesti ellu viidud enam vähem, eks ole, et bolshevikud vähenasid tema ideid ei teinud päris nii, nagu oleks pidanud tegema, implitsiitselt osutades selle, et võibolla peaks uuesti proovima siis, eks ole. Ja teiselt poolt, noh, ka kõige inimlikumal tasandil, eks me vaatame Nõukogude Liidus, nomenklatuuri tipus on selline vana ära joonud vanamehe nässeks Brežnevi näol ja nüüd Euroopa Liidus näeme samasugust olukorda, et noh, Juncker teatavasti ka ju on selline inimene, kellel enamasti sellist kainet päeva just väga lihti ette ei tule ja noh, jutt on kena vähem samasugune.
Ja mind kõnetas see sündmus eelkõige sümboolsel, aga ka võiks öelda paradigmaatilisel tasemel, sest sellise taseme inimesed ei tee asju lihtsalt juhuslikult. See on suur paradigmaatiline selline samm, et inimestele söödetakse ette ja tõmmatakse eest ära nii-öelda neid kõik võimalike kardinaid, et vaadake sellised me nüüd oleme. See on paradigmaatiline samm selles mõttes, et sellega öeldakse ära, millistest alusväärtustest Euroopa Liit kui selline üldse lähtub, millised on Euroopa Liidu sügavamad allhoovused. See on antikristlik, ideoloogiline, selline võltshumanistlik liit, mis üritab inimest lõppkokkuvõttes täpselt samamoodi orjastada, nagu seda tegi Nõukogude Liit, mis oli Marksi teoloogia ja Marksi ideoloogia ellu viia. Ja selle ideoloogia juurde kuulus, nagu me oleme ka objektiivi fookuse saates rääkinud, kuulus süstemaatilise osana vägivalla kasutamine. Vägivald on Marksi enda teostes soovitud vahend, et revolutsiooni ellu viia.
Nii, möödapääsmatu vahend.
Möödapääsmatu vahend. Ja nüüd siis me saame aru, et tõesti, milles see liit lähtub, kus ta ammutab oma toitained, millisest ideoloogiast, millistest vetest, millistest kaevudest. Ja selles mõttes on see tohutult sümboolne ja väga oluline. Et noh, et me, kui vaadata nüüd Euroopa Liidu erinevaid projekte, no siis 2000. Alguses oli ju suur projekt tegemaks Euroopa Liidule põhiseadust ja selle üks autoreid oli kunagine Prantsuse president Giscard d'Estaing, kes on selgelt vabamüürlane. Ja see põhiseadus, mis siis õnneks Prantsuse rahva enda poolt ja mitmete teiste poolt, siis hüljati ja lõpuks pandi see projekt üldse maeti maha, siis see põhiseadus ju tõstatas tohutult palju diskussiooni Euroopas. Püha Johannes Paulus teine oli üks selle põhiseaduse põhilisi kritiseerijaid, sest ütles, et Euroopat ei ole käsitletud siin tervikuna. Euroopa selles põhiseaduses öeldi olevat eelkõige nendele alustele tuginev antiikkultuur ja siis hüpati üle kogu Euroopa kristlik tsivilisatsioon ning öeldi, et järgmisena tugineb Euroopa põhimõtteliselt Prantsuse valgustusajastule ja revolutsioonile. Palju õnne. 1500 aastat Euroopa ajalugu Euroopa juured tervikuna oli jäetud sellest välja. Eks siis see näitab jälle sümptomaatilisel tasandil, millist Euroopat Euroopa Liit tahab, millist antikristliku tsivilisatsiooni Euroopa Liidu juhtkond ellu tahab äratada. Ja siin me võimegi öelda lihtsalt üheselt, et meile vaatab Euroopa Liidu puhul vastu avalikult antikristlik projekt ja kui nüüd mõned küsivad, et huvitav, miks teie olete Euroopa Liidu vastu, siis minu vastus on väga lihtne, et mina ei ole otseselt Euroopa Liidu vastu. Mina olen Euroopa Liidu kui antikristliku projekti vastu. Mina olen selle ideoloogia vastu, mille Euroopa Liit on omandanud ja võtnud oma selliseks konstitutsiooniliseks ideoloogiaks. Et Euroopa rahvusriikide liidulisene, sest pole ju mitte midagi häda, kui see on rajatud tõelisele kristlikule tsivilisatsioonile, tõestele väärtustele, siis see võiks toimida väga ilusti. Aga selline antikristlik projekt, selle vastu lihtsalt peab olema kristlane.
Ja see on muidugi väga tähelepanuväärne, et Marx on ka üks revolutsioonilise protsessi selliseid peamisi kujusid, eks. Ja selles mõttes ei ole sugugi juhuslik, et Jean-Claude Juncker läheb ühe filosofi sünnipäeva tähistama tema sünnilinna, eks. Ma võiks meelda, et aga milleks? Filosofi on nii palju, miks sa lähed selle filosofi sünnipäeva tähistama? Ja on täiesti selge, et ta ei lähe sinna tähistama lihtsalt ühe filosofi sünnipäeva. Ta läheb sinna tähistama siiski revolutsioonilise suur kuju. Suurt juubelit, eks ole, ja see on selles mõttes jällegi väga sümboolne, et tegemist on just nimelt revolutsioonilise identiteedi ülistamise kinnitamisega. Ja revolutsiooniline protsess teatavasti on just nimelt oma põhituumas protsess, mis on suunatud kristliku maailmapildi ja kristliku ühiskonna korralduse lammutamisele. See ongi revolutsioon Euroopas, eks viimased 1500 aastat või kauemgi. Ja sellepärast on väga oluline see, millel sa peatusid ka oma eelmise nädala kommentaaris. Mul tuli sinu juttu kuulatesse meele, sa rääkisid sellest eurousust, kuidas siin Euroopa päeval läks erinevaid avaldusi tegid siin Siim Kallas, endine Euroopa komissioni volinik ja meie tubli Kersti, kes meile määrati presidendiks ka endine kõrge euroametnik, kes siis laulab seda laulu, mille laulmiseks ta on siin ametisse pandud. Saades lisaks presidendi 5500 eurosele palgale mäletatavasti iga kuist 12 000 eurost sellist toimetuleku toetust. Ja ta ütles, eks seal Euroopa päeval nõnda, et halb eurooplane ei saa olla hea eestlane. Sa tsiteerisid seda ja kommenteerisid väga tabavalt enda poolt. Ja mis on nii tohutult häiriv selle juures, ongi see, et kogu see euro bürokraatlik projekt, ideoloogiline projekt on monopoliseerinud ära selle arusaamise, mida üldse tähendab olla eurooplane. Ja. Ehk eurooplane on võrdsustatud, eks ole, siukse kirglike euroliidu usuga ja euroliidu toetamisega ja kogu selle euroliidu ideoloogia toetamisega, eks, mis on põhimõtteliselt vasakliberaalne revolutsiooniline projekt. Ja see on üks suur vale ja pettus, isegi võiks seda vaimne vägivald, eks. Sellepärast, et Euroopa on midagi väga erinevat ja väga palju enamat kui Euroopa Liit. Ja nendel kahel ei ole sageli üldse mitte mingisugust kokkupuute punkti kiib, et see on huvitav. Mitte lihtsalt, et Euroopa Liit ei kätke endas kõike seda, mida tähendab Euroopa, vaid seal need ringid sageli, peab vaatama, et isegi ei kattugi üldse.
Ja ma ütleks veel rangemalt, et kohati Euroopa Liit süstemaatiliselt töötab Euroopale vastu.
Just Euroopa ideele.
Just Euroopa ideele vastu. Et teiste sõnadega võiks Kerstit parafraseerida, et kõige parem eestlane ja ka eurooppalane on see, kes töötab Euroopa Liidule vastu. Et see on just nimelt Euroopa idee esile toomine ja selle idee kaitsmine.
Just nimelt, et kui Euroopa Liit lammutab seda, milles seisneb Euroopa, siis olla hea eurooplane tähendab seista vastu Euroopa Liidu sellisele ideoloogilisele projektile. See on hästi selge. Ja seda meile muidugi mitte kunagi ei öelda. Vastu pidi tehakse see manipulatiivne tehe, eks et toetus Euroopale kui sellisele võrdsustatakse toetusega Euroopa Liidule.
Ja kui vaatata veel neid tendentse, mida me objektiivis oleme ju juba siin aastaid edasi kannud ja raporteerinud, siis no mind paneb alati selle võlts ja antikristliku Euroopa puhul imestama. Üha rohkem, kuigi neid uudiseid tuleb iga päev jälle ja jälle, see teatav täielik alla vandumine islamile. Võiks öelda isegi enamat, Euroopa Liidu aktiivne osalus islami religiooni edendamisel ja sellisena Euroopa Liit põhimõtteliselt töötab otseselt oma kodanike kõige elementaarsemate vabaduste, kõige elementaarsema kultuurilise kihi vastu lihtsalt. Euroopa Liit on siin sellel tasandil kuritegelik organisatsioon. Niivõrd, kui ta propageerib islami religiooni ja niivõrd, kui ta lubab sellel põhimõtteliselt sammult iga päevaga üha rohkem üle võtta Euroopats kristliku tsivilisatsiooni ja põhimõtteliselt Euroopa Liit pole sellisel juhul mitte midagi muud kui džihadi üks teostaja ja üks vahend Euroopas endas. Et tegu on võlts Euroopaga, tegu on nomenklatuurse Euroopaga, mis tapab. Ja kas ühe näitena võiksime tuua meil objektiivis kajastatud uudist, kus Viini as Sunnahi Moshe imaam esines üleskutsega islami riigi rajamiseks ning tahab kehtestada Austria territooriumil shariaadi. Nii, palju õnne. Viini ühe pea Moshe imaam Ainus asi, mida mina suudan siin mõelda selle peale, et vaadake, te olete väljendanud selliseid ja selliseid ideid, teil on nüüd põhimõtteliselt 24 tundi aega siit Viinist ja Austria territooriumit lahkuda kiiresti. Pakkige oma kompsud kokku ja minge lihtsalt minema siit katoliikliku Austria pinnalt. Eks ju? Kogu seda juttu võiks paigutada näiteks väikse kontrasti mõttes sellistesse totalitaarsetesse režiimidesse nagu Saudi Araabia, kus kristlus on üleüldse võimatu, kus kristlasi nuheldakse, kus piibli sisse toomine on keelatud. Mõtleme, et keegi tuleks seal sellise ideega välja, et ütleme, et Saudi Araabia isegi annaks võimaluse mõnele kirikule selle eksisteerida. Selle kiriku vaimulik tuleb välja ideega, et meie idee on nüüd põhimõtteliselt Saudi Araabia kristianiseerimine. Ma tahan näha, mida Saudi Araabia selle vaese vaimulikuga teeks seal. Loomulikult ei lubata seal olla ühtegi kristlikul vaimulikul ja kristlastel üldse avalikult. Kuigi võõrtööliste seas neid seal on. Aga siiski, et paneme nüüd selle siia meie Ameerika suure kalli liitlase Saudi Araabia konteksti, et mida seal sellise inimesega tehtaks ja võite ise ette kujutada. Aga ei, Euroopa ja isegi Viin, mis on nüüd tõepoolest ikkagi ju läinud konservatiivsemaks Sebastian Kurtsi kantsleri ameti kaudu, lubab sellisel asjal lihtsalt õitseda keset kaunist Euroopat.
Jah, see on väga tähelepanuväärne, kuidas ühelt poolt kogu see eurobürokraatlik projekt ja laiemalt tegelikult, mitte ainult eurobürokraatlik, vaid selline läänemaailmas üldiselt vohav vasak liberaalne revolutsiooniline projekt on avalikult ja ühemõtteliselt vaenulik kristluse suhtes. Kristlaste õigusi pidevalt surutakse maha, eks südametunnistuste vabadust, sõnavabadust, usu ja veendumuste vabadust ja edasi. Ja teiselt poolt pidevalt soositakse ja vaatakse nagu õli islami katlasse, eks, et islamutku leviks Euroopas. Ja me võiksime küsida, et miks seda tehakse. Kui ollakse religiooni kui sellise vastu, siis peaks olema nii kristluse vastu kui ka islami vastu. Ometi see nii ei ole. Just vaatasime siin seda Kanada peaministri Justin Trudeau tervitust Kanada moslemite pool Ramadani puhul. No nii tead, nii ilus pöördumine oli kohe, et pisar tuleb silma, et islam on nii ja palju head meie maale ikkagi toonud ja meil on temast nii palju õppida kuidagi ikkagi südamlikkust ja kuidas mõelda enne kõike teiste peale ja ma soovin ikka kõigile ilusat Ramadani ja niimoodi kasutab seal püüdlikult mingisugused araabikeelsed väljendeid veel. Ja igati põhjendatud küsimus, et me ei näe kunagi sellist pöördumist, eks ole kristlaste suunal, näiteks ülestõusmise pühadajal või jõuludajal, eks ole, et kristlusest on meil nii palju õppida ja meie tsivilisatsioon on nii palju ammutanud oma jõudu kristlusest ja millest meil siis on õppida, eks ole, armastuse, teineteisele pühendumine, mitte kunagi sellist pöördumist me ei näe. Küll aga on selline lipitsev suhtumine islami suhtes. Ja muidugi ma arvan, seda põhjust ei ole ka väga raske mõista. Kui ongi eesmärgiks kristliku ühiskonna korra hävitamine, nagu revolutsiooni puhul see on, siis on väga hea külvata sinna seda islamit, mis on ju otseselt vastuolus kristliku elukäsitlusega. Me teame, kui palju on valatud verd selleks, et Euroopa ei oleks juba 1000 aastat tagasi islamiseerituteks. Kui palju on peetud vapraid lahinguid, kui palju elusid on oferdatud selleks, et Euroopat kaitsta. Ja nüüd me näeme, et kõik see on selles mõttes olnud asjata, et antakse ära siin vähem kui poole sajandiga kogu Euroopa. Kuni sinna maani välja, et objektiiviski meil on siin uudis, kus 14. maist, kus partei juht teatab, et Belgias tekib moslemit enamus 12 aastaga.
Ja.
Kujutad ette?
Ja.
Nad sünnitavad ka nii palju, neil on nii palju lapsi, eks? Ja samal ajal kui Euroopa põlisrahval on väga vähe lapsi. Et lihtsalt iga järgmine generatsioon on juba proportsionaalselt tunduvalt rohkem islami poole kaldu. Ja tema hinnangul siis 12 aastaga on Belgias moslemite enamus. Ja ma ei ole päris kindel, et see 12 aastaga nüüd niimoodi läheb, ma ei ole sinna täpselt faktidesse süvenenud, aga see on tema väide, eks? Aga siin 20-30 või poole sajandi lõikes on see kindlasti vägagi tõenäoline. Sest teatud paikades minu meelest Brüsselis juba ongi vist üsna lähedal sellele, et enamus oleks islami taustaga inimesed.
Ja selles kontekstis on muidugi täiesti mõistetav ka tulemus, mille sai YouGov-i küsitlus, YouGovernment küsitlus, mis viidi siis läbi Soomes, Rootsis, Leedus, Poolas, Taanis, Prantsusmaal, Suurbritannias, Saksamaal, Kreekas, Itaalias ning küsiti, et millised on siis peamised põhimured, kaks peamist põhimuret nendes maades ja kõikides, peaaegu kõikides maades tuli põhimuredena esile immigratsioon ja terrorism. No teatavasti need kaks asja on seotud. Terrorismi harrastavad Euroopas immigrandid. Need, keda Merkel ja teised Euroopa reeturid on põhimõtteliselt aastaid sisse lasknud ja kutsunud. Täpselt. Nii Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas kui ka Suurbritannias immigratsioon ja terrorism on peamised murepunktid kõikidel kodanikel. Aga millegi pärast, ütleme nii, mingisugust väga suurt vapustust veel Euroopas ei ole. Et eurooplane elab ikka oma sellises rahulikus rasvas, valib enam vähem neid samu parteisid ja siis tunneb niimoodi kukalt kratsides jubedat muret immigratsiooni ja terrorismi osas. No näiteks Soome võiks tõepoolest tunda väga tõsist muret selles vallas, mitte ainult sellepärast, et keset kaunist suvepäeva eelmisel suvel aasta tagasi Turu linnas põhimõtteliselt võttis noa kätte üks immigrant ja lihtsalt tappis ära ema, lapse käruga käiva ema. Aga ka sellepärast, et 93% immigrant seksuaalkuritegudes Soomes seondub just nimelt islami taustaga. Need on nüüd uued statistilised andmed, mille politsei, Soome politsei ametlikult välja tõi. Siis 93%. Te olete ise toonud omale selle probleemi sinna koju kätte ja nüüd siplete selle probleemi käes. Palju õnne immigratsioon ja terrorism on tulnud teile koju kätte niimoodi. Ja nüüd see olukord, kuidas see väär Euroopa hurjutab kõiki neid riike ja inimesi ja poliitikuid, kes ei ole nõus sellega, nagu Poola ja Ungari, kes on tõsiselt vastu hakanud sellega, et huvitab, miks me peame omale selle terrorismi ja selle vägistamislaine ja kogu need jamad omale siia koju kätte tooma, siis noh, see on lihtsalt hullumeelne, see on lihtsalt jälk vaadata, kuidas Juncker, Timmermans ja paljud teised vibutavad sõrme Poola ja Ungari suunal, et miks te ei ole nii nagu meie, miks te ei taha neid samu probleeme endale koju kätte tuua niimoodi ja miks te ei taha nende eest veel kõvat raha maksta, et need probleemid teil ikka kodus muhiseksid seal igal pool Budapestis ja Varssaviseks. Et selles mõttes au kangelastele, et no, Ungari ja Poola poliitikat ja kogu Visegardi bloki poliitikat vaadates praegu läheb meil lihtsalt rõõmsaks.
Objektiiv.
Ja loomulikult on täiesti illusoorne ja võiks isegi öelda infantiilne kogu see eeldus, just kui hakkaks islami immigrantide hord kunagi siin Euroopas integreeruma ja omaks võtma selliseid kristlikke ja kas või valgustusaegseid liberaalseid väärtusi. Ei hakka, kindlasti ei hakka, nad vaatavad suure põlgusega sellele dekadentlikule ühiskonnale, nad ei võta mitte midagi siin omaks. Nende idee on ikka hoopis teissugune, et hoopis teie võtate meie väärtused ja hoiakud ja lõpuks ka religiooni omaks, kui taha. Et teil alvasti läheb. Noh, veel ei ole aeg sellest küps, nagu on öeldud, Euroopa võetakse üle demograafiliste meetmetega, mitte sõjalistega, see kord lihtsalt sünnitatakse üle, põlisrahvastik ja võetakse selle kaudu kogu see kontinent üle. Ja selle tõttu pole ka üldse imekspandav, et meil siin 16. aprillist on uudis, kus Euroopa komissioni asepresident Franz Timmermans kuulutab, et islam on osa Euroopa tulevikust. Kujutad ette. Niimoodi avalikult ütleb lihtsalt, et siit kajastub ju see, et enam ei eeldategi, et selle võetakse omaks euroopalikud väärtused, või vastu pidi, Euroopa peab võtma omaks hoopis islami. Ja üks uudis, mis selles kontekstis väärib veel kindlasti tähelepanu, mis on saanud liiga vähe tähelepanu Eesti avalikus ruumis, on see, millest meie rääkisime Objektiivis 10. mail. Nimelt Sven Mikser käis Saudi Araabias ja kohtus Saudi Araabias kohaliku välisministriga, oma ametivennaga siis. Ja rääkisid seal sellest, et Eesti ja Saudi Araabia peaksid ikkagi suhteid tihendama. No siin on kaks olulist momenti, mille ma kohe tooksin esile. Neist esimene on see, et mis riik on üleüldse Saudi Araabia? Sa ennem mainisid seda paari sõnaga. No kui te tahate leida üldse ühe riigi, kus ei saa mitte mingisugusest demokraatiast ega euroopalikest väärtustest, usuvabadusest, veendumuste vabadusest, sõnavabadusest, kogunemise vabadusest, eks, eraelu puutumatust, no millest iganes juttu olla, siis see on Saudi Araabia. See on põhimõtteliselt kiviaegne riik, kellel on kukkunud sülleliselt meeletu varandus läbi selle, et seal on naftat palju. Ja kus põhimõtteliselt linna väljakutel raiutakse siiamaani karistusmeetmena mõõgaga inimestel päid otsast ära. Selline riik. Mitte mingisugused valimisi ei ole, mingisugused demokraatlike valimisi ei ole, eks. Naised said hiljuti õiguse vist autot juhtida, niimoodi. Neil ei ole saatjate õigust liikudagi tänavatel vabalt. No seal on palju asju, mingist võrdsest ligipääsust haridusele ja ülikooli haridusele ärge hakkab üldse unistamagi. No ühesõnaga palju asju, eks? Ja ühesõnaga Venemaa on selle kõrval väga demokraatlik ja väga inimõigustele pühendunud riik, kui me võrdleme teda Saudi Araabiaga. Ja ometi, mikseril pole mitte midagi kriitilist öelda, ütleb vastupidi, me peaksime suhteid tihendama, eks ole. Ja nüüd siit edasi me võiksime küsida, milles see suhete tihendamine huvitav võiks seisneda. Mis on Saudi Araabia huvi Eesti suhtes? Saudi Araabial ei ole Eestist mitte midagi huvi pakkuvat saada, ütleme otse ära. Muidugi seal viisakus väljendust on öelda, et no, teil on ikka see e-riik ja kas teil on see mingisugused e-asju, äkki me saaksime teilt osta. Ja võibolla nad ostavadki niimoodi, noh, lihtsalt näo tegemiseks. Aga mis on tegelikult Saudide huvi? Ma arvan, et see on väga ühene. See, et rajada Eestisse moshe või mitu mosheed või rohkem kõik selle. See, et luua eeldused sellele, et ka Eestis saaks hakata islam levima, selline vahabistlik islam selle juures. Teatavasti see ongi vahabismi kantseks Saudi Araabia. Ja seda nad on teinud igal pool Euroopas. Ühel poolt nad on pakkunud odavat naftat erinevatel riikidele, siin 70-tel, 80-tel, mida aga tahetakse. Teiselt poolt nad on nõudnud vastu võimalust ehitada mosheesid ja levitada islamit vabalteks. Ja see on see, mis on toimunud Belgias, mis on toimunud Hollandis, mis on toimunud Saksamaal, mis on toimunud mitmel pool majal. Ja kindlasti tahetakse sama programmi viia ellu ka Eestis. Nii et sellest ei räägita nende uudiste kontekstis. Ja ma olen täiesti veendunud selles, et see ongi ainuke peamine eesmärk, mis siis Saudi Araabial selles kohtumises üleüldse on.
Ja see on süstemaatiliselt maha vaikitud teema, kuidas Saudi Araabia oma tohutute nafta miljarditega on põhimõtteliselt üle võtnud Euroopa riigid ja sellist terroristliku sunni islamit vahabismi, selle erivormi pidevalt juurutanud. Kui ma hiljuti rääkisin meie kolleegide ja sõpradega Horvaatias, siis nemad ütlesid, kuidas Bosnias ja mingil määral ka Hertsegoviinas, mis on rohkem kristlik ala kui Bosnia, Saudi Araabia on kümneid aastaid pidevalt sisse tagunud raha, seal kogu aeg ütleme niimoodi pannud maksma sellist vahabistlikku religiooni, et see sama kogu Balkani püssirohu tünn, seda praegu keevitatakse uuesti ja uuesti ja soendatakse uuesti tulel Saudi Araabia poolt. Noh, rääkimata juba sinu poolt mainitud kaasustele Belgia ja kõik muu, eks ju, et Saudi Araabia on peamine invasiivse islami sissetooja ja rahastaja Euroopas ja Eestis samamoodi, juba praegu Eestis samamoodi. Teatavasti üks poiss islami kogukonnast, Eesti poiss muuseas, õppis Saudi Araabias imaamiks ja väidetavalt on ka Eesti islami kogukond üleval peetud vähemalt osaliselt Saudi Araabias sulevate rahaliste vahenditega.
Ja no see ei ole ju mitte mingisugune saladus, see ei ole isegi mitte avalik saladus, see lihtsalt ei ole saladus, et Saudi Araabia on igal pool Euroopas pidevalt seisnud selle eest, et saaks võimaluse ehitada mosheesid, finanseerinud nende mosheede ehitamist igal pool. See on lihtsalt avalik info. Ja nüüd me võiksime küsida, et huvitav, mida siis Sven Mikser vastab, eks ole, Saudidele, kui nad eravestuses näiteks ütlevad, et kuulge, et meie oleme nõustilt ostma sealt igasugused e-riigi asju, mida ka tahate, müüge meil ükskõik mida maha, et vahet pole, me annam teile lihtsalt raha. Aga me tahame saada võimaluse ehitada moshee Tallinnasse. no kas keegi nüüd arvab, et Sven Mikser, eks sellise täiesti põhimõttel lageda sotsina, ütleb, et ei, et see küll ei ole vastu võetav meile, et me tahame, et ikkagi meil säiliks kultuuriline harmoonia, eks islamiga on igal pool Euroopas seonduvad väga suured probleemid, me ei taha luua eeldus islami levikuks, Eestis, eriti sellise vahabistliku islami levikuks, eks. Ja pealegi teie ise ei luba üldse kirikuid ehitada Saudi Araabias, eks ole, miks meie peaksime lubama siis Eestisse mosheesid rajada ja nii edasi. Kas keegi tõesti usub, et ta midagi sellist vastaks või? Kindlasti mitte. Loomulikult, ta ilmselt ütleb, et jah, loomulikult, et me saame teha kõik endast oleneva, et aidate kaasa, eks ole, usuvabaduse teostumisele Eesti vabariigis ka sellisel viisil, et moslemitel oleks võimalus mosheesid käia ja nii edasi. Kindlasti. Noh, muidugi need ei ole faktid, ma lihtsalt spekuleerin sellele, mis ma arvan, et on tõenäoline. Aga kindlasti ma olen veendunud selles, et meie sellised rahvuslike kultuurilisi huve ta seal selles kohtumises küll ei kaitse.
Ja loomulikult avaldub siin sotsiaaldemokraatide astronoomiline silmakirjalikus, sest teatavasti ju sotsiaaldemokraadid Euroopa kontekstis ja Eesti kontekstis on ju need, kes pidevalt räägivad nendest nii nimetatud liberaalsetest inimõigustest, eks ju, naiste suuremast tööhõivest ja palgalõhest ja kõigest muust, et
naiste vastasest vägivallast,
eks ju, noh,
homoõigustest.
Ja, sest, et noh, tule nüüd ja mõtle natukene kulla, mik kui sa lähed sinna Saudi Araabiasse, et, no, et mis asjad seal toimuvad, kuidas see sinu sotsiaaldemokraatliku maailmavaatega peaks nagu koos kõlas olema see, mis seal toimub, eks ju. Et noh, see on astronoomiline silmakirjalikus, mida ainult sotsid sellisel viisil suudavad üles näidata.
No, selles mõttes on kooskõlas, et aitab kaasa kristliku traditsioonilise ühiskonna korra lammutamisele Euroopas järelikult sobib.
Ja loomulikult selle juurde võiks pikemalt tagasi tulla, et väga erinevalt liiki revolutsionäärid või Euroopa vastased, ühelt poolt islam ja teiselt poolt sotsiaaldemokraatia leiavad selgelt ühise keele väga kiiresti, kui ideeks on Euroopa kristlike juurte vastane võitlus. Seda teevad ka feministid ja kõik muud hullumeelsed antiifad, kes on äkitselt siis islamiga kohe ühes paadis, kui aga saaks Euroopat lõhkuda.
Objektiiv.
Ja nüüd saate lõpuks jätkame ühe kodumaise teemaga, nimelt Turu-uuringute aktsiaseltsi poolt läbi viidud küsitlus näitas, et 65% Eesti Vabariigi valimisealistest kodanikest toetab abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmist. Meil on selle teemaline objektiivi juhtkiri ka ilmunud möödunud nädalal.
Jah, see on väga tähelepanu väärne. Mäletatavasti me eelmisel kevadel tellisime ise SAPTK, aga samuti Turu-uuringute aktsiaseltsilt sama teemalise arvamusküsitluse, kus valim oli ka samasugune täiesti representatiivne ja me saime enam-vähem identse tulemuse. Toona näitas küsitlus, et 63% vastanutest toetab abielu mõistele mehe ja naise vahelise liiduna põhiseadusliku kaitse andmist ja nüüd siis tellis samalaadse küsitluse Ühiskonnauuringute instituut ja nende küsitluse tulemus näitas, et 65% on see poolehoid sellele sammule. Nii et enam vähem identne. Mis teisena näitab siis seda, et ligikaudu 2/3 Eesti Vabariigi valimisealistest kodanikest pooldab abielu määratlemist mehe ja naise vahelise liiduna põhiseaduses enne kõike siis selleks, et välistada nii nimetatud homoabielu seadustamine Eestis ja teiselt poolt ka selleks, et välistada välismaal sõlmitud nii nimetatud homoabielude tunnustamine abieluna Eesti Vabariigi õigussüsteemis. Ja mis on oluline selle puhul on see, et me näeme, et rahva enamuse tahe selles küsimuses on väga selge. Ei ole niimoodi poliitikud ütleks, et noh, ega me ka ju täpselt ei tea, mida rahvas selles küsimuses tahab. Me teame seda. Just nagu me teadsime kooseluseaduse läbisurumise eel, mis on rahva enamuse tahe 2/3 ja rohkemgi oli sellele vastu, eks selgelt. Ja probleem on lihtsalt selles, nagu me oma juhtkirjas kasutasime, et meil on kujunenud välja selline ühiskondlik kultuuriline olukord, kus valitsev seltskond lihtsalt tuimalt ei arvesta rahva enamuse tahtmisega moraalselt olulistes küsimustes. Lihtsalt ei arvesta. võiks olla niimoodi, et jaa, rahva enamus seda tahab, me oleme demokraatlik riik, kus kõrgeime riigivõimu kandja on rahvas, me peame siin ühiskonna elu korraldama vastavalt sellele, millised on rahva enamuse moraalsed tõekspidamised ja tahtmised ja selle tõttu me algatame põhiseaduse muutmise eelnõu, selleks on 21 riigikogu liikme toetusteks, et muuta põhiseadus sellisel viisil, kas riigikogu enda poolt või siis pannes küsimuse rahva hääletusele, et rahvas saaks ise selles küsimuses otsuse langetada, aga loomulikult jällegi ei tehta kumbagi, ei algatata seda eelnõu, ei selleks, et riigikogu enda poolt põhiseadus vastavalt muuta, rääkimata siis sellest, et anda rahvale rahvahääletuse teel võimalus otsus langetada.
Rääkides Eesti poliitikute ja nomenklatuuri suhtumisest sellesse küsitlusse või pigem selle suhtumise täielikust puudumisest, siis võiks siteerida siin ühte Ivan Makarovi lauset, kes Postimehes kirjutas, mida me oleme ka siis juhtkirjas vahendanud. Meie demokraatia näibki nüüd selline, et üks erakond skeemitab teise üle, siis kaubeldakse, jagatakse saaki, valitsetakse ülbelt, mõistetakse rahvalt välja aina uusi hüvesid, naerdakse tema üle laginal ja näidatakse keskmist näppu inimestele, kellele pähe istuti, tsitaadi lõpp. Ja nii palju siis selle meie poliitilise eliidi suhtumisest rahvasse. Aga ma ütleks, et kui poliitiliselt eliidilt võib juba pikaajalisele kogemusele tuginedes sellist käitumist oodata, siis ma tahaks selle markeerida ära siin saates. See, mida Luteri kiriku mõningad vaimulikud on selles osas teinud, ületab minu mõistuse ikkagi väga-väga mitmekordselt või ütleme niimoodi, sellest ma ei saagi ega tahagi aru saada, sellepärast, et Annika Laats, Tauno Toompu ja Mart Salume on põhimõtteliselt astunud kristliku abielu käsitluse vastu ja hakanud vastu punnima sellisele väga selgele arusaamisele, et abielu võiks olla määratletud põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna. Kõige absurdsem argument, mida ma olen kuulnud, pärineb Tauno Toompult, kui ta ütleb, et tegu on ilmaliku asjaga abielu näol siis ja Luteri kirik ei peaks sinna üldse sekkuma. Kui tegu on ilmaliku asjaga, siis just nimelt võiks jätta sellele riigile ja las riik otsustab siis, kas ta paneb abielu määratluse põhiseadusesse sellisena või mitte. Ja kiriku asi võib olla rahulikult sellele toetust avaldada, kui kirik seda soovib. Et igal juhul, noh, täiesti reeturlik, hereetiline positsioon nendelt vaimulikelt. Ja seda ma arvan, et me peaksime need võtma millalgi uuesti esile ja käsitlema seda sügavamalt, aga seda positsiooni, kuidas need Luteri õpetajad on käitunud selles olukorras, seda tasub siin ära markeerida.
No ja minu jaoks on see ka täiesti arusaamatu, kuidas saavad üleüldse olla hingekarjase koha peal inimesed, kes ei jaga elementaarseid kiriku seisukohti moraali õpetuse valdkonnas. Kuidas see võimalik on? Need inimesed on pandud siis teistele hingekarjaseks. Ja ma ütlen, et see on nende inimeste enda moraalne vastutus, kui nad ütlevad asju, mis on valed. Aga kui kiriku juhtkond ei reageeri sellele ja lubab nendel inimestel jätkata oma tööd hingekarjasena, ilma, et nad need seisukohti tagasi võtaksid ja lubaksid ennast parandada, siis see on juba nende vastutus. Ja mulle see tõesti ka ei mahu pähe. Nagu mulle ei mahu pähe seegi, et Annika Laatsist on nüüd saanud selline staar kiriku õpetaja, kes siis räägib kristlaskonna nimel, et kuidas siis nagu abielusse ja moraali küsimustesse üleüldse nagu suhtuda. Samal ajal on tegemist inimesega, kes ise on mitte üksi lahutanud abielu, vaid lahutanud minu teada kaks abielu. Ja vist on nüüd kolmandas abielus juba ikka kiriku õpetaja veel, eks ole. Et ei ole kesugust elementaarset nagu taktitunnet ja elementaarset alandlikust, eks ole, tea küll, et mul läks endal see elu nihu, eks ole, läks abielu puruks ja nii edasi. Selge, mis siis ikka, no läks, eks ma olen läbi kukkunud, püüan ennast paranada, aga astu siis vähemalt selle vaimuliku koha pealt tagasi, no ära ütled, ei, mina tahan vaimulikuna ikkagi edasi tegutseda, eks ole, teistele õpetada elamist, eks. Siis sul läheb teine abielu, eks ole, aia taha, sa lähed kolmandas, sa ikkagi ronid kantslisse, hakkad teistele juttus pidama, kuidas elad, ja sa lähed veel meediasse ja hakkad teistele ette heitma, nad on liiga vähe armastavad ja ma ei tea, mida kõik, eks ole.
No täpselt, et vähe sellest, et sa tuled kirikuõpetaja positsioonile tagasi, sa oled teatava sellise üleole positsiooniga suhtud nendesse inimesesse, kes kaitsevad lihtsalt puhast ideaali. Eks ju, et ja igasuguse häbi tundeta veel niimoodi, et noh, et ja natukene veel sellise nagu peagud nutma hakkava sellise näakesega niimoodi, et kaitsta seda nagu oma positsiooni. Ma ütleks ausalt ära siin kõikidele objektiivi raadiosaate kuulajatele, see on lihtsalt jälk, see on variserlik jälk käitumine ja selliselt käituvaid inimesi ei saaks Luteri kiriku kantslisse lubada.
ega ka muidugi ühegi teise kiriku kantslisse.
No absoluutselt.
Ja see, et nad seal kantslis ikkagi püsivad ja räägivad ja järjest rohkem seda teevad, muidugi annab neile julgust järjest rohkem juurde ja kasvab pidevalt see hoiak, mis näeb, et tegelikult ei peagi kinni pidama kiriku moraaliõpetuslikes positsioonidest, võibki nendele avalikult vastu töötada ja ärgem üllatugem, kui see tegelikult kasvab ja kasvab ja kasvab nagu vähkkasvaja ja lõpuks murrab ka selle organismi, mille sees ta kasvab. Nii et me oleme näinud seda Soomes, me oleme näinud seda Rootsis, Põhjamaades, igal pool, eks ole Saksamaal, mujal, kuidas see lihtsalt läheb? See lihtsalt läheb ja läheb ja läheb ja seda ei hoita ära, kui sellele otsustavalt vastu ei hakata. Ja sellepärast on väga kurb seda vaadata, kuidas seal lastakse lihtsalt vohada.
Ja loomulikult on tragikoomiline vaadata, kuidas kogu seda peale Annika Laatsi kaasust tulid välja Eesti valve ateistid, kes ei tea kirikust öödega mütsi, nagu näiteks Ahto Lobjakas ja paljud teised, kes siis hakkasid Annika Laatsile äkitselt sellist eklesiaalset tülistuslaulu laulma, et tegelikult oleks ikkagi Annika Laatsist vaja teha vaata, et ELK peapiiskop, no toho tont, eks ju, et sa mees ei ole ei kiriku liige, sa ei tea kirikus mitte midagi, sa ei tea kristusest mitte midagi, selle süstemaatiliselt kogu selle asja vastu ja siis tuled panema paika põhimõtteliselt kiriku juhtkonda. No sama hästi ma võiks tulla, ma ei tea, hakata panema paika siin Eesti imaami, eks ju, et mulle meeldiks näiteks, ma ei tea, hakata ise siin lihtsalt diversiooni korras Eesti imaamiks.
Ma põikan sulle siia repliigi korras vahel, et väga huvitav oli see, et mitte ainult Ahto Lobjakas ei kukkunud ülistama, seal väga paljud kukkusid ülistama Annika Laatsiks, sellepärast, et ta tõtab avalikult kirikõpetusele vastu. Ja mis on tähelepanuväärne on see, et juba sügisel ta sai ju Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidult mingisuguse tunnustuse, anti talle mingisugune preemia seal. Siis aasta alguses ta sai presidendilt ordeni, lausa, mille eest ma ei tea täpselt, eks ilmselt sama asja eest jälle niimoodi, ordenil riiklik autasu lausa selle eest, et vastandud kristlikule moraaliõpetusele kirikõpetajana. Ja nagu sellest veel ühe oleks, siis nüüd viimasena andis veel Soorose fond, avatud Eesti fond andis talle ka veel omapoolse preemia, see ma ei mäleta, mis selle nimi on, see mingi koosmeele preemia, jah, midagi sellist. Kuigi, eks mitte keegi ei ole kristlaskonnast teinud viimasele ajal rohkem selleks, et kristlaste koosmeelt lammutada ja vastandusi tekitada, kui Annika Laats seda on teinud. Nii, see on lihtsalt see maailm. Töötab täiesti absurdsel moel ja siin ei ole sellise ratsionaalse selgituspüüdlusega midagi peale hakata.
Jaa, no see näitab muidugi nomenklatuuri terviklikust, et see on üks nomenklatuur, kes premeerib iseenda liikmeid ja ideoloogilisi kaasajooksikuid. No see võrduks umbes sama absurdse olukorraga, kui näiteks Veiko Vihuri või sina annaksid mulle üle preemia aasta kõige parema nädala kommentaari tegemise eest, eks ju, objektiivis. Et noh, see oleks absurdne, sellepärast, et keegi teine ei teegi nädala kommentaare alustame sellest. Ja siis mina ja Veiko Vihuri annaksime sinule üle aasta parima arvamusloo artikli preemia. Et need on absurdsed olukorrad.
Kahtlemata nad seda on ja eks sellisest absurdist ongi ju saanud meie ühiskondliku olukorra selline argipäev. Aga hüpates nüüd korraks tagasi selle abielule põhiseadusliku kaitse andmise teema juurde, siis mida ma tahaksin eelnevalt räägitule lisada on see, et kõik inimesed, kes on kristlased ja kelle jaoks abielu on oluline, võiksid enda jaoks ka ühe asja kohe ära otsustada. Et kui Riigikogu valimised tulevad tuleval kevadel, siis me päris kindlasti ei anna oma häält mitte kellelegi, kes ei ole selgelt välja öelnud seda, et tema pooldab abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmise. See on moraalses plaanis praegu Eestis esilolevatest küsimustest kõige olulisem küsimus. Kas me suudame abielu määratlust kaitsta, nagu on seda teinud 14 teist riiki Euroopas, enne kõik Ida-Euroopas ja Kesk-Euroopas. Läti, Leedu, Poola, Ungari, Horvaatia, siin on pikk nimekiri riikidest. Või me ei suuda seda, või meil läheb niimoodi nagu siin mujal Lääne-Euroopas, Lõuna-Euroopas, Põhja-Euroopas, kus abielu mõistelis moonutatakse ära ja tuuakse sisse sodomiitlikud suhted, segatakse need ära abieluliste suhetega, irvitada siis selle üle, mis abielu siis on, väärastades selle kuni põhiolemuseni välja. Ja see peaks olema resolutsioon. Ei toeta ühtegi kandidaati, kes selgelt ei ole öelnud, et tema pooldab abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmist. Seda esiteks. Ja meie omalt poolt sihtasutuses perekonna ja traditsiooni kaitseks kindlasti kavatseme selle aasta jooksul teha nii palju neid pingutusi, kui me suudame, et seda teemat aktualiseerida enne valimisi ja kutsuda võimalikult paljusid inimesi üles sellele, et meie valimiskäitumise tulemusel võiks järgmises parlamendi koosseisus olla rohkem neid inimesi, kes pooldavad abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmist.
Selline oli meie jooksev kommentaar objektiivis viimastel nädalatel esile olnud teemadest. tuletan kõikidele meelde, et Objektiivis praegu kestab annetuskampaania. Kui te lähete Objektiivi lehele, siis oleme väga tänulikud kõikidele meie lugejatele, kuulajatele, kaasamõtlejatele, kui te annaksite meile oma panuse ja toetaksite meid ka rahaliselt, sest Objektiiv on kodanikuühiskonna portaal ja praegu kestab kampaania, et me saaksime edasi kesta ja kui võimalik, siis ka laiendada oma tegevust. Selline oli Objektiivi raadiosaade. Täna teid kuulamast, kaasamõtlemast. Stuudios oli Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Me oleme eetris kahe nädala pärast. Kuulmiseni! Objektiiv.